Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enea i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe vădve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat 2 din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin.
Amin. Cred că nu este un secret pentru niciunul dintre dumneavoastră că pentru cel care vrea să studieze și să predea studii și să învețe pe alții, prima condiție este ca el însuși să fie îndrăgostit de studiu și să citească ce au spus alții. Eu am o colecție de Biblii. Din cauza aceasta nu am o Biblie favorită cu care să mă vedeți că vin întotdeauna înaintea dumneavoastră. Am în limba engleză cel puțin 6-7 Biblii de studiu. Asta înseamnă cu mult material pe lângă textul Scripturii. Material adunat acolo de frați editori care au citit la rândul lor foarte mult. Ieri am cumpărat cea de-a 8-a Biblie de studiu, probabil. O Biblie care a apărut prima dată cam acum 100 de ani în Marea Britanie și o socotesc una din cele mai bune dintre toate. E ușor să citești Scriptura și Duhul Sfânt te hrănește cu Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu pătrunzi în adânc, ți mergi doar la suprafața textului. Dar este o adevărată desfătare pentru suflet, pentru lăuntru, pentru minte, atunci când reușești să treci dincolo de întâmplarea în sine și să ajungi la însemnătatea evenimentelor și să-ți pui întrebări și să-ți găsești răspunsuri, întrebări de genul de ce după ce în capitolul 9 ni s-a vorbit despre întoarcerea lui Saul din Tars și cartea Faptele Apostolilor va merge apoi însoțindu-l pe acest Saul din Tars până la Roma, de ce încă în capitolul 9 ni se mai vorbește de Petru. Care este însemnătatea faptului că de-abia am început cu Saul și Luca se întoarce iarăși la Petru? Nu era mai bine să-l lase puțin pe Petru deoparte sau pe Saul deoparte, să termină cu Petru? Doar Saul înseamnă apostolul neamurilor. și ne așteptăm ca după convertirea lui, logic, firul acțiunii cărții Faptele Apostolilor să continue cu acest Saul până la Roma. De ce ne întoarcem iar la Petru? Și apoi, dacă tot ne întoarcem la Petru, din tot ce a făcut Petru, care este însemnătatea acestor vindecări sau minuni pe care le face Dumnezeu prin mâinile lui? Deci sunt puse așa în pasajul care ne vorbește despre Saul din Tars. Vă rog să vă uitați la Biblie și să vedeți cu ochii dumneavoastră ce m-a frământat pe mine săptămâna aceasta și cu ce curiozitate m-am dus la cărți, m-am dus la comentarii, m-am dus la cei dinaintea noastră. Vedem ce au observat ei, ce au gândit ei și care este însemnătatea practică pentru noi astăzi a acestor evenimente. Capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 30, întoarcerea lui Saul. Terminăm cu el când pleacă la Tars. Și ar fi trebuit să o luăm mai departe din capitolul 11, versetul 19, dacă vreți să întoarceți. Barnaba, cel care a dat girul încredirii lui Saul, ajunge la Antiohia, predică, are mare rod pentru Domnul și pentru împărăție. Și în versetul 25 ni se spune că l-a căutat pe Saul la Tars și l-a rugat când l-a găsit să vină la Antiohia. Și un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Și apoi continuăm cu Saul din Tars, așa cum e normal. De ce oare se întoarce Luca la Petru? Și ce este așa de important ca să ne întoarcem la Petru? Petru face de la versetul 31 la versetul 35 o vindecare. Nu? Vindecă pe Enea, așa cum a citit fratele Mircea. Apoi de la versetul 36 face o înviere. Tabita, această uceniță din Iope. Și apoi din capitolul 10 de la versetul 1 ne întâlnim cu Corneliu. Luca, atunci când a scris cronica aceasta a bisericii, a scris-o cu un gând și cu un scop. Duhul Sfânt, când l-a inspirat să le așeze așa, le-a așezat așa pentru o rațiune. Care este rațiunea acestor lucruri? Și vedeți că aceasta este bucuria mea în timpul săptămânii. Să-mi pun astfel de întrebări și apoi să mă duc la Bibliile de studiu, să mă duc la comentarii și să stau de vorbă cu frați care încă trăiesc sau cu frați care au murit poate de sute de ani și să ne întrebăm și să ne răspundem asupra acestor subiecte pe care noi le trecem în revistă vineri seara. Până când soarele nostru mai apune un pic și va trebui să pun schița pe ecran, aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care și eu le-am învățat în săptămâna aceasta din versetul 31 din capitolul 9. Pentru că de aici începe schimbarea de subiect de la Saul la Petru. După convertirea lui Pavel, cu Faptele Apostolilor, capitolul 9, 31, trecem la un alt episod din viața lui Petru. Simbolic, ceea ce am înțeles eu din studiu, activitatea lui reprezintă expansiunea teritorială a bisericii din Ierusalim. De aceea trebuie să ne întoarcem la Petru, pentru că el reprezintă biserica din Ierusalim. Saul este de-abia convertit. În același timp, ceea ce se întâmplă cu Petru ieșit din Ierusalim, dincolo de Iudeea, în Galileea și Samaria, ne lasă să vedem transformările sufletești prin care au trebuit să treacă evreii pentru ca să poată să răspândească Evanghelia printre cei care erau dintre neamuri. Asta este criza cu care ne întâlnim aici. Dumneavoastră știți că până la Faptele Apostolilor, chiar în timpul Domnului Iisus, în Evanghelie, evreii se străduiau să nu aibă niciun fel de legături cu neamurile, cu cei care erau în afara legământului. Ori, înainte de plecarea la cer, Domnul Iisus le-a spus celor ce reprezentau biserica, mergeți, duceți-vă până la marginile lumii și propovăduiți Evanghelia. Până acum, la capitolul 9, am văzut că biserica a stat în Ierusalim, am mai văzut că sub amenințarea suflată de Saul din Tars, ucenicii au plecat înspre Iudeea și Samaria, apostolii au rămas un timp la Ierusalim, s-au dus din curiozitate trimiși de biserică pe urmele lui Filip să vadă ce s-a întâmplat în Samaria. Au dat de acolo de un grup de convertiți, s-au rugat, au pus mâinile peste ei, aceia au primit Duhul Sfânt. Și cu versetul 31 ne întâlnim cu Petru plecat din Ierusalim, ca o barcă care s-a desprins din lanțul acela care o leagă de țăr și începe să meargă spre larg. Și Petru este primul predicator itinerant. Apostolul care părăsește Ierusalimul și începe să meargă să vadă ce se întâmplă cu ucenicii care pleacă și vestesc Evanghelia, noi convertiți. Reprezentantul bisericii din Ierusalim începe să facă misiune și merge pe teren. Aceasta este scena pe care ne-o deschide versetul 31 din capitolul 9. E evreu, merge pe la evrei, împreună cu evreii, dar asistă cu uimire la lucrările pe care Duhul Sfânt, Dumnezeu, deci, le face cu păgânii. Greci, băștinași, cananiți sau ce erau ei acolo în Samaria. Mircea, vrei să citești încă o dată versetul 31? Pentru că aici, în rezumat, mi se spun foarte multe lucruri. Este un verset numit așa tematic. El nu reprezintă, nu descrie o acțiune, ci are foarte mult rezumat în conținutul lui.
Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea.
Iată câteva lucruri pe care eu le văd în versetul 31. Repet, majoritatea le-am citit în comentariile pe care le-am consultat în săptămâna aceasta și mi-au plăcut. Un verset ca un rezumat al situației din timpul acela și din locul acela. Primul lucru pe care l-am văzut aici și într-adevăr mi-a lovit privirea, este singularul acesta. Biserica, nu spune bisericile, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Păi era o singură biserică în Iudeea, Galileea și Samaria sau erau multe grupuri de ucenici pâncase pe aici, pe acolo? Erau foarte multe astfel de grupuri de ucenici, dar Duhul Sfânt și Luca spun aici biserica la singular. Mi-a plăcut foarte mult ce a scris Campbell Morgan, unul dintre cei mai buni comentatori de Biblie. Aici începe biserica să se deosebească de Israel. Israelul a fost eclesia, a fost sinagoga, a fost adunarea copiilor lui Dumnezeu pe pământ. Acum este o nouă adunare a copiilor lui Dumnezeu, un nou legământ și aceasta este eclesia lui Hristos, adunarea copiilor lui Dumnezeu care cred în Domnul Iisus, mântuiți prin jertfa de la cruce. Biserica aceasta la singular, care e prezentată aici în capitolul 9, versetul 31, este mult mai largă și mult mai cuprinzătoare decât fusese adunarea copiilor lui Israel. Între iudei și samariteni nu era niciun fel de legături. Vă aduceți aminte de întâmplarea cu Domnul Iisus și femeia samaritean? Vă aduceți aminte de nervii care le-au pus stăpânire pe Ioan și pe Iacov când niște samariteni n-au vrut să lase pe Domnul Iisus să treacă prin satele lor? Pogorâm foc din cer peste ei! Evrei, samariteni, nu aveau nimic în comun. Și acum scrie așa de frumos, ceea ce n-a reușit iudaismul ca religie, reușește această nouă adunare a copiilor lui Dumnezeu. Biserica, la singular, din Iudeea, Galileea și Samaria. E ca și cum a pornit de la Ierusalim ca o revărsare, ca o inundare, ca un fel de apă care tot crește și se lățește și acum acoperă și Iudeea și Samaria și Galileea, neamurilor de altă dată. E așa de frumos. Pentru că în imaginea aceasta avem în esență una din trăsăturile bisericii. Ea este una singură. Una singură. Noi am alcătuit tot felul de lucruri artificiale care separă biserica în tot felul de grupuri. Unele sunt făcute pe bază de doctrină, de accentuare a anumitor învățături. Altele sunt făcute pe bază de granițe naționale. Se vorbește despre Biserica Angliei, despre Biserica Națională a României. Care este ce? Care e Biserica Națională a Românilor? Nu baptistă? Biserica Națională a Italiei, care este Biserica Catolică. Versetul acesta ne spune așa de frumos și nu vreau să accentuez prea mult în seara aceasta, pentru că nu e scopul meu, pe faptul că biserica, așa cum e prezentată aici în Faptele Apostolilor, este la singular. Sunt multe alte locuri în care se vorbește despre biserică din alte puncte de vedere și se folosește pluralul. Dar aici este plecarea bisericii în lume. Și ea nu mai face deosebire de slobod, rob, bogat, sărac, grec, evreu, bărbat, femeie. Ea merge și se răspândește în Iudeea, Galileea și Samaria. Al doilea lucru care e frumos în versetul acesta, nu știu, mi-ar trebui o seară poate numai să vă spun ce am citit despre fiecare cuvânt în parte. Se întărea sufletește. Asta e partea cinstită a cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem o parte noi care este idealistă. Când vorbim despre noi, ne vedem întotdeauna într-o iluzie de perfecțiune. Și probabil că ne-am obișnuit așa pentru că Dumnezeu ne vede prin Hristos așa. Dar în noi înșine suntem un șantier în curs de desfășurare. Biserica se întărea sufletește. Asta înseamnă că era încă slabă, fraților. Era slabă. Și Luca este sincer, Luca este realist și spune, biserica era de-abia ca și copilul acela care s-a ridicat și face primii pași și din când în când mai cad. De-abia se ridică și face primii pași din Ierusalim și vom vedea mai departe cum îi face destul de șovăitori, cum se ceartă între ei, cum te-ai dus în casa unui netăiat împrejur. Sunt lucruri neobișnuite pentru ei și au nevoie în slăbiciunea lor ca Duhul Sfânt să facă lucrări care să-i întărească sufletește. Unul din comentatorii care au trăit acum 400 de ani spunea într-o carte a lui că situația nu s-a schimbat cu nimic. Și astăzi biserica este tot slabă și pe cale de desăvârșire. Ați văzut vreodată, spunea el, o casă în construcție? Nici nu se văd zidurile pentru că toată este înconjurată cu niște schele. Și fratele acela, comentând versetul acesta, spunea așa: în toate timpurile, în toate veacurile și în toate țările, biserica a avut tot felul de schele pe care le-au făcut oamenii ca să întărească sau să formeze sau să crească, să maturizeze biserica. Au făcut seminarii. Acestea sunt pentru biserică. Au făcut comunități. A fost comunitatea de Iași, comunitatea de București, comunitatea de Timișoara. Au făcut borduri de misiune. A fost misiunea fraților moravieni, a fost misiunea America în străinătate și așa mai departe. Au făcut cărți de editură. Au făcut tot felul de asociații și de convenții, lucruri care nu sunt biserica. Dar toate acestea sunt făcute de oameni care sunt în biserică cu scopul de a ajuta biserica să se întărească și să crească. Este ca o clădire care este încă învăluită în astfel de schele. Și omul acesta care a trăit în Anglia într-o perioadă foarte tulbure de certuri și mari partide între frați în Anglia, perioada cu puritanii, cu biserica așa, cu biserica așa, cu biserica așa, el a spus, fraților, 60% din certurile noastre sunt certuri din cauza schelelor. Noi ne certăm din cauza schelelor. Nu faci parte din biserica noastră. A, cum te duci după rătăcitul ăla? Am auzit că voi faceți așa, noi facem altfel. certuri datorate schelelor. Biserica este un organism care se formează acum și este încă plăpândă. Dacă cineva ne-ar măsura cu măsura lui Dumnezeu și cu cântarul lui Dumnezeu, m-am gândit, biserica noastră din Betel, în Anaheim, eu și cu dumneavoastră, am putea noi să spunem că suntem o biserică cu credință tare, că viața noastră, că umblarea noastră este viața și umbletul unei biserici mature? Biserica se întărea, spune versetul acesta, sufletește. Și mă uit la noi, la serviciile noastre divine, la râvna sau lipsa noastră de râvnă în anumite lucruri care reprezintă viața bisericii. Și aici putem să băgăm venirea la ora când se spune la rugăciune, râvna pe care o avem când avem timpul de rugăciune, tonusul, căldura, temperatura rugăciunilor pe care le rostim, activitatea muzicală, așa zisul program al bisericii. Ce este acesta? Un timp în care spontan, din prea plinul inimilor, frații și tinerii și frații în vârstă vin și laudă pe Domnul sau tragem cu cleștele, hai mă, fă și tu ceva, mai n-ai mai spus o poezie de atâta timp, soră, dai un dar de la Domnul, n-ai mai cântat o cântare, frate, soră, ce se întâmplă, n-ați mai venit la cor, păi avem un copil. Suntem noi în umbletele noastre o biserică matură și puternică sau și noi suntem o biserică care ne întărim sufletește și suntem ca o clădire care este învăluită în tot felul de schele. Dar trebuie să spunem de noi înșine că și noi ca și ei încă n-am ajuns unde trebuie să ajungem. Se întărea sufletește. Sunt două lucruri pe care o biserică care este în procesul acesta de creștere și întărire trebuie să le aibă. Asta se aplică și la biserică și la viața mea și la viața dumneavoastră. Și acestea sunt ultimele lucruri spuse aici din versetul 31. Biserica aceasta umbla în frica Domnului, numărul 1, și numărul 2, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Am stat să mă uit ce înseamnă biserica umbla în frica Domnului. Și am ajuns, frați și surori, să cred și să fiu convins că teama de Dumnezeu, și vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce am să spun acum. Frica de Dumnezeu este strict necesară pentru sănătatea noastră spirituală. Biblia spune că teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. M-am uitat la noi, Biserica Română în America, și m-am uitat la biserici americane. Cine nu se teme de Dumnezeu ajunge să glumească cu Dumnezeu și să se împrietenească cu lumea. Și prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Și prieteniile rele strică obiceiurile bune. Și uitați-vă în viața bisericilor și în viața credincioșilor care nu se mai tem de Dumnezeu. Noi suntem protestanți, suntem neoprotestanți. Noi suntem maturi în doctrină și în învățătură. Noi suntem mântuiți prin har, nu ce facem noi. Noi suntem deja mântuiți, nu o să mai pierdem niciodată mântuirea, ne așteaptă numai răsplata, răsplata, răsplata. Și până atunci, mare deosebire între a umbla în frica de Domnul sau a fi un credincios superficial care îl tratează până și pe Dumnezeu cu un aer de indiferență și câteodată de superioritate. Biserica în versetul 31 și nu la întâmplare pune Duhul Sfânt și Luca cuvintele acestea în versetul 31, ea se întărea, se răspândea și una din trăsăturile ei era teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu. Repet, este strict necesară pentru sănătatea noastră spirituală. Sănătatea noastră de spirituală. să ne ferească Dumnezeu, să ajungem să nu ne mai temem de El. Să ne ferească Dumnezeu. Pentru că oamenii care nu se mai tem de Dumnezeu ajung să facă tot felul de compromisuri cu păcatul în viața lor. Ajung superficiali. Umblă în lumea aceasta uitând că trebuie să umble cu Dumnezeu. Să se teamă de Dumnezeu. Ar fi multe de spus despre lucrul acesta, dar teoria ca teoria. Mă rog Dumnezeului meu să pătrundă în viața și în inima fiecăruia dintre noi cu toată puterea prezenței sale, în așa fel încât să ne strivească cu sfințenia Lui. Și să ajungem să spunem ca și cei din Vechiul Testament și mai mult ca ei. Vai de mine! Dumnezeu a fost în locul acesta și eu n-am știut? Vai de mine! Vai de mine! Vai de mine! Multora dintre noi, Dumnezeu ar trebui să ne atragă și atenția și astăzi, străgându-ne un pic de urechi. Scoateți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care stai este sfânt. Pentru că mulți dintre noi nu ne mai temem, nu mai îl respectăm pe Dumnezeu cum ar trebui să-L respectăm. Mulți dintre noi, ca și Isaia, ar trebui să mai intrăm odată în templu, să vedem slava lui Dumnezeu, să vedem heruvimii, să auzim cum se zgâlție ușorii ușilor cerești, a porților slavei, de strigătul care spune Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și să ne uităm la noi și să izbucnim într-un strigăt al neputinței și al existenței noastre tragice. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Dumnezeu. Mă uit la felul în care trăiesc astăzi oamenii cu Dumnezeu și la biserici care au pierdut teama de Dumnezeu. Nu vorbesc aici numai de lucruri superficiale, deși lucrurile astea superficiale de multe ori vin din adâncuri, din niște realități foarte fundamentale. Hai să mă explic, să nu fac atâta teorie. Cineva spunea, îmbracă pe cineva ca un vagabond. Îmbracă pe cineva ca un vagabond. Lasă-l așa câteva zile și vei vedea că ajunge să se poarte ca un vagabond. Pretinde-i cuiva să fie îmbrăcat, eu așa zic, ca un gentleman. Așa spuneam noi în România. Să fie îmbrăcat elegant sau elegantă. Și vei vedea că în hainele acele, în felul acela de a fi îmbrăcat, nu poate să-și permită să facă anumite lucruri. Unul din coșmarurile unora din prietenii mei care au fost în România ingineri, când au venit în America, a fost că aici inginerii și medicii sunt socotiți o clasă socială deasupra noastră. Și normal să fie așa. Și s-a dus angajat, i-au dat birou, i-au dat postul de inginer, dar i-au spus ce se întâmplă cu curea. N-ai curea? Și l-a zis, eu nu port curea. Nu i-au zis nimic. Este unul din cei foarte apropiați mie. Locuiește la Detroit. Este fratele lui Dorin, așa lui Dana, așa că pot să spun, Marcel. A doua zi, șeful de sector de acolo, de departament, a venit cu o curea și i-a dat. Un inginer nu are voie să vină la serviciu oricum îmbrăcat. Pentru că este ceva care și prin hainele lui îl obligă să fie într-un anumit fel și să se poartă într-un anumit fel. Și mă uit de multe ori la ceea ce se întâmplă în bisericile de aici și din România. Cum vin oamenii îmbrăcați sau cum vin doamnele îmbrăcate în biserică. De multe ori îmbrăcate sau îmbrăcați nu cu podoabe sfinte, nu cu prăbușirea aceea în teama și în frica de Dumnezeu. Nu îmbrăcate evlavios, ci îmbrăcați și îmbrăcate de multe ori ca la un show, ca la teatru, ca la operă. Pentru că, să nu mai spun că am văzut în altă parte, veniți îmbrăcați ca la plajă. Și ați văzut și dumneavoastră. Mergem din când în când la anumite biserici, unde nu merge, domnule. Om fi noi români și ei de alte naționalități, dar totuși anumite lucruri nu merg. Anumite lucruri nu merg. Nu te mai miri că rata de divorțuri este așa de mare. Nu te mai miri că ai așa, că e așa. Pentru că dacă nu ai teama asta sfântă de Dumnezeu, umblarea aceasta într-o anumită solemnitate în prezența lui Dumnezeu, ca ambasador trebuie să te porți într-un anumit fel pentru că reprezinți țara pe care te-a trimis acolo. Ca și creștin îl reprezinți pe Dumnezeu, ești un copil al lui Dumnezeu. Nu poți oricum să trăiești. Nu poți oricum să vorbești. Nu poți oricum să faci afaceri. Nu poți. Nu poți fi un copil al lui Dumnezeu și să înșeli în afaceri. Nu se poate așa ceva. Și bineînțeles că ilustrația ar putea să fie foarte multe, dar scopul meu în seara asta este un alt studiu. Deocamdată am vrut să vă arăt ce bogat este versetul acesta 31, care descrie ceva din viața bisericii. Biserica de atunci se temea de Dumnezeu, umbla în frica Domnului. Și mă rog lui Dumnezeu, așa cum am mai spus, să ne strivească pe fiecare dintre noi cu prezența Lui, a Sfințeniei Lui în viața noastră. Amin?
Amin.
Să ajungem să spunem, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și un om păcătos. Până când ajungem noi să ne întâlnim așa de Dumnezeu și să ne strivească Sfințenia Lui Dumnezeu, tot ce facem în biserică va fi legalism. Va trebui să spunem la băiatul cu tale, băi, nu mai vorbi așa. Ei va trebui să spunem, îți interzicem la noi la biserică să vii cu fusta atâta de lungă sau atâta de scurtă, o să umblăm cu rigla și să măsurăm și cu foarfeca și cu... Și o să ajungem de râs așa cum ne-au pus în tot caricaturi și de anecdote cu sora aceea care i-a spus la predicator, nu te supăra, frate predicator, dar cravata dumneata este prea lată și prea lungă. Ajunsese la modă chestia asta. Și fratele a zis, soră, eu sunt de acord, amândoi avem câte un defect. Adu foarfeca, eu îți dau voie să-mi tai din cravată, dar dumneata să-mi dai voie să-ți mai tai din limba aia. Ajungem să ne scoatem ochii unii la alții tot timpul în biserică, că nu ești așa, că nu ești așa, că nu ești așa, că vreți să fiu așa, ba ei vor să fim ca noi, ei vor să fim americani, noi vrem să fim români, tradiția asta, Nu asta este adevărata viața bisericii. Cine se teme de Dumnezeu și umblă în prezența lui Dumnezeu, n-are nevoie de nimeni să-L învețe cum să se poate. Adevărata biserică umbla în frica Domnului și este un mare lucru să te temi de Dumnezeu. Un mare lucru să te temi de Dumnezeu. Există oameni care cred că au ajuns la maturitate creștină pentru că nu se mai tem de Dumnezeu. Nu cred. Cred că e o mare greșeală. Și a doua dimensiune a bisericii, cu care încheiem versetul 31, deși este așa de multe de spus, este că se înmulțea cu ajutorul cui? Cu ajutorul Duhului Sfânt. Frați și surori, dumneavoastră ați vrea ca biserica noastră să fie mai bună decât este astăzi? Să crească, nu numai numeric, ca aici, ci și calitativ? Atunci nu veniți să stați de vorbă nici cu fratele, nici cu sora, nici cu comitetul și nici cu adunarea generală. Singurul care are puterea și dorința să facă asta este cine? Duhul Sfânt. Punem genunchii jos, reînvățăm arta luptei în post și rugăciune. Pentru că biserica aceasta nu se zidește, nu crește prin puterile noastre, prin metodele noastre, prin hocus-pocus șmecheriile noastre. A, păi, dacă am avea un cor așa, ar veni lumea. O, dacă predicatorul nostru ar fi așa și așa, să vezi ce mulți ar veni. O, dacă am ști noi să facem niște programe speciale pentru tineri, s-ar umple biserica asta de tineri. O, dacă am fi mai cu milă și am avea anumite programe și activități pentru oamenii în vârstă, sunt așa de mulți români care sunt singuratici. Dacă am avea noi niște programe, pe toți ăștia am adunat la biserică. Astea sunt șmecherii omenești. Astea sunt șmecherii omenești. Sper că cineva a luat de pe tabela de afară cârligul ăla de pescari plin de firea pământească. cineva, înainte să ne mutăm noi aici, sau după ce ne-am mutat noi aici la Betel, a pus în gazeta de afară, firma bisericii, unul din pastori, cine-i pastori acolo, subiectul, programul, și ca să vină lumea înăuntru, era pe un rând mai jos, țineți minte, avem aer condiționat. Dacă ți-e cald afară, hai la noi înăuntru. Hai să te răcorești un pic și până nu poți să pleci. Asta. Am trecut pe lângă alte biserici care spune în fiecare joi, bingo. Și crește biserica cu bingo. Alții spun, dacă am aduce o școală și atunci automat îi furăm pe părinți de la alte biserici și îi aducem la biserica noastră. Mutăm pești dintr-un acvariu în alt acvariu și am făcut lucrarea Domnului. Toate astea sunt șmecherii omenești. Toate astea sunt șmecherii omenești. Frica de Dumnezeu, partea noastră. Și lucrarea Duhului Sfânt, partea Lui. Și când aceste două jumătăți se întâlnesc, totul este bine. Mulțumesc Domnului că s-a făcut seara. Frații și surori, ne-am întors la Petru și în pasajul în care Luca se întoarce la Petru, ne întâlnim cu trei minuni. Am spus că biserica depășește teritoriul Ierusalimului și Petru începe să meargă din loc în loc la grupurile nou formate. E puterea lui Dumnezeu acolo. Este Duhul lui Dumnezeu. Se produc minuni, se produc convertiri. Și cumva putem să ajungem geloși pentru vremea aceea. Putem să spunem, astăzi nu mai vindecă nimeni pe un Enea. 8 ani a fost ăla olog. 8 ani a fost ăla olog. La noi sunt oameni care suferă de boli mai puțin grave. Dar nu avem între noi un Petru care să-l vindece. Daniel nu poate să vindece pe nimeni. Fratele ăla n-are putere. Nu mai avem oameni cu darul din astea în biserică. Și ajungem să-i invidiem pe cei de acolo. Și să vorbim de vindecări, că o a doua minune de care vorbește textul este o înviere. Din morți a sculat pe cineva. Astăzi, de ce nu se mai înviază morți? Și în vremea aceea, biserica era certificată de Dumnezeu, omologată de Dumnezeu, cu tot felul de semne și minuni. Cuvântul Domnului nu era scris încă, martorii erau din ceea ce auziseră și văzuseră, nu se scrisese încă mare lucru. Și Dumnezeu certifica lucrarea lor prin putere și prin lucrări extraordinare. S-ar putea însă ca unii dintre noi să credem că biserica este numai așa. Și acolo unde este biserica adevărată, trebuie să fie neapărat vindecări, neapărat învieri din morți. Dacă suntem biserică, trebuie să fim astfel de oameni prin care Dumnezeu să facă astfel de lucrări. Și mi-a plăcut tare mult unul dintre comentatori care vede în aceste trei minuni selectate de Duhul Sfânt și de Evanghelistul Luca, o discuție despre viața bisericii, așa cum am făcut până acum, cu o aplicație foarte practică la capitolul minuni. Noi avem un Dumnezeu al minunii. Se pune întrebarea, care este cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu pentru tine? Și la întrebarea aceasta unii răspund, toate celelalte sunt externe, importante ce se întâmplă cu mine. Vă aduceți aminte că vorbeam cu tata într-un alt context și fratele Vasile Brânzei a spus, diavolul ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem noi. Țineți minte cum l-a ispitit și l-a încercat pe Iov? I-a omorât copiii, nu? I-au omorât turmele, i-au omorât casele, i-au dărâmat casele, i-au luat foc și așa mai departe. Și în toate acestea Iov n-a cârtit, n-a păcătuit în niciun fel cu gura lui. Și diavolul se duce înaintea lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu, piele pentru piele. Lasă-mă să mă ating de... Toate lucrurile sunt minore când se întâmplă la alții. Când se întâmplă pe pielea ta, toate sunt majore și importante. Auzi la cineva că s-a operat de apendicită. Deci, apendicita e un fleac în secolul 20.
într-o jumătate de oră îl operează și e acasă. Te duci tu la doctor și zice, doctorul, trebuie să te operezi de apendicită. Pe mine? Apendicită? Spui la toată lumea să vă rugați că mă operează de apendicită. Când e vorba de pielea ta, cineva s-a descoperit că are un început de colesterol și are un pic de diabet. A, astea-s fleacuri, astea-s fleacuri. Te duci la doctor și cea sânge și ce ai sângele sus și colesterol. Aoleu! Aoleu! Păi spuneai la alții că trebuie numai să schimb puțin regimul și să... Eu să schimb regimul? Adică n-am voie să mănânc bomboane și tort și... Seven up. Nu? 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 Carne de porc, nu mai voie slănină așa cu ceva usă. Nu, nimica. Aoleu, ce greutate asta. Care e cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu pentru tine? Mult dacă se gândesc bine, spun, cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu cu un om în timpul vieții lui este să-l țină sănătos. Pentru că sănătatea nu poate fi cumpărată cu bani. Și când ești bolnav, ai da toți banii pentru sănătate. Când ești sănătos, crezi că banii, mașina, barca, casa sunt teribil de importante. Ești în stare să muncești tu ore întregi, să nu dormi, să-ți distrugi sănătatea pentru bani, până când o pierzi. Și când ai pierdut sănătatea, ești în stare să dai tot ce ai agonisit și zici, ce prost am fost! Ai dat și casă și masă și tot, să fii sănătos. Așa că la întrebarea care e cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu pentru un om, există fraze de noștri care spun să-i dea sănătate. Pentru că cine are sănătate, sănătatea e mai bună ca toate, cine are sănătate, este un om binecuvântat de Dumnezeu. Fratele Nims, care a murit de curând la Camarillo, a fost un om sănătos aproape toată viața lui și am fost cu dânsul într-o biserică penticostală din România, când însul vizita România în vremea lui Ceaușescu, până când nu l-au pus până avion și l-au dat afară, l-au aruncat în țară și nu l-au mai lăsat să vină. Și mergeam în multe biserici, predicam într-o biserică penticostală. Spun predicam pentru că amândoi vorbeam. Dânsul vorbea englezește și eu îl traduceam, dar nu știam englezește așa ca să-l traduc, așa că dânsul predica pe-a lui, eu pe-a mea și amândoi predicam în biserici. Era, faceam lucrarea Domnului tare de tot atunci. Și într-una din biserici, știind că el nu este frate penticostal, l-au întrebat dacă prețuiește divine healing, vindecarea divină. Și a zis, da, sigur că da. Dar știu ceva și mai scump decât vindecarea divină, și mai puternic decât vindecarea divină. Și mă uitam la dânsul, oare ce vrea să spună? Și le-a zis, este divine health, sănătatea divină. Vă gândiți să-i mulțumiți lui Dumnezeu când nu v-ați îmbolnăvit? Îi mulțumiți lui Dumnezeu când sunteți bolnavi și vă vindecă. Dar atunci când încă nu erați bolnavi, cine v-a ținut sănătoși? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu la vârsta mea, spunea dânsul, pentru minunea aceasta a sănătății divine pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Este un om care știa să vadă. Așa că la întrebarea care e cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu în viața cuiva, redus la pielea noastră, că aici este totul ceea ce contează, este să ne țină sănătoși. Ba, în toate alea sunt secundare. Să ne țină sănătoși. Între un milionar cu AIDS și un vagabond sănătos, credeți-mă că milionarul ar vrea să schimbe la orice oră situația. Alții răspund la întrebarea care e cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu cu un om, ceea ce va face la sfârșitul vieții. Și aceasta este să ne rezolve problema morții. Viața ar fi foarte frumoasă, tolerabilă chiar în cele mai grele etape ale ei, dacă ai ști că nu mori, domnule, dar când mori, totul piere. Totul piere. Moartea este ca un spectru de spaimă care ne stăpânește. Așa că cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu este, și o face cu noi, este învierea din morți. Să poți să mergi înaintea morții cu certitudinea că durează o singură clipă, după care ești dincolo, așa cum ai trecut printr-o ușă. Este lucrul cel mai mare. Lucrul cel mai mare. Nu știu dacă sunteți de acord cu ceea ce au spus frații și cu ceea ce v-am împărtășit. Toate celelalte minuni sunt minore în comparație cu astea două. Ei bine, Apostolul Luca și Duhul Sfânt iau trei minuni din multele minuni pe care le-a făcut Petru. Țineți minte că omul acesta era așa de plin de puterea și prezența Duhului Sfânt, că oamenii scoteau bolnavi în paturi și îi așezau la marginea drumului ca măcar umbra lui Petru să treacă deasupra lor. Și Luca zice, by the way, după ce vorbește despre Saul și începutul misiunii între neamuri, zice, hai să ne întoarcem un pic la Petru. Vreau să vi-l arăt pe Petru, ca reprezentant al bisericii, cum merge el între neamuri și cum cât de stângați se fac primii pași înspre neamuri de către biserica aceasta evreiască. Dar totodată aș vrea să discut și problema aceasta a minunilor, pentru că minunile cu timpul au început să cam dispară și vreau să vă întreb ceva și vreau să vă spun ceva. Am să vă arăt trei minuni și le pun într-o ordine foarte clară, să vedeți și să-mi răspundeți care este cea mai mare minune dintre ele trei. Și Apostolul Luca ne dă trei minuni pe care le face Petru. Asta e tot pasajul din Faptele Apostolilor în care Luca se întoarce la Petru. Și urmă va lua pe Barnaba, Saul și pleacă înspre neamuri. Dar zice, hai să ne mai uităm un pic la Petru și să discutăm ceva. Să vedeți ce greu au plecat evreii înspre neamuri și de aceea Dumnezeu a trebuit să-l ia pe Saul de întar să-l facă apostolul neamurilor, că dacă stătea după evrei, ăștia nu mai plecau niciodată. Și în al doilea rând aș vrea să discut problema asta minunilor. Și să vă spun că în valoare eternă, dumnezeiască, există minuni și minuni. Și o să vi le pun așa, în ordine. Vindecarea lui Enea, care este o vindecare a trupului. Învierea Tabitei, care de data asta este o ridicare din morți. Mai mare! Și am să vă spun și pe a treia, care după părerea mea este cea mai mare și cea mai epocală și în consecință cea mai extraordinară dintre toate minunile posibile. Și aceasta este minunea de multe ori nebăgată în seamă a mântuirii unui suflet. E așa de frumoasă cartea Faptele Apostolilor. Noi de multe ori ne încurcăm în numerele acestea de la începutul capitolelor. Pasajul se întinde de la capitolul 9, versetul 31 și până la capitolul 11, versetul 18. Și sunt trei minuni pe care puterea extraordinară a lui Dumnezeu le face prin Petru. Una e mai mare ca alta și întotdeauna cea care vine este mai mare ca cea care a trecut. Prima este vindecarea trupească, a doua este învierea din morți și a treia este cea mai mare dintre toate, mântuirea, trecerea din moarte spirituală la viață spirituală, care este în consecință, în urmări, cea mai colosală schimbare care se poate întâmpla în viața unui om. Îmi place ce spune unul dintre comendatorii aceștia de sute de ani. Domnul Iisus a făcut învieri, dar se pot compara învierii de Domnul Iisus sau astea făcute de Petru sau de Pavel cu mântuirea? Spune, Domnul Iisus s-a oprit și a dat unei văduve pe copilul ei înapoi, pe fiul văduvei din Nain. Copilul acela plecase într-o existență fericită cu Dumnezeu. Nu cunoscuse în viața aceasta decât partea frumoasă a copilăriei, când totul e frumos, când fluturii zboară, când florile miros, când păsările cântă, când tata și mama n-au probleme sau dacă le au nu le vezi, ești încă copil. Și Dumnezeu îl scutise de partea grea a vieții și îl luase acasă. Și văduva spune, îl vreau înapoi, îl vreau înapoi. Și fratele nostru spune, și l-a adus înapoi. La ce l-a adus înapoi? Să fie copilul unei văduve. Și apoi un adolescent orfan. Și apoi un tânăr fără niciun fel de moștenire. Și apoi un om necăjit într-o țară necăjită. Ce i-a adus înviere? Și le ia pe fiecare, pe fiecare. E așa de frumos când ajunge la Lazar. Lazar ajunsese să treacă dincolo la pieptul tatălui și să aibă pace. Și surorile lui, Marta și Maria plâng și spun: Doamne Iisuse, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru, dar credem că și acum în tot ce vei cere, Dumnezeu va face. Și de dragul lor, de dragul lor, Domnul Iisus îl aduce înapoi de la pace, de la liniște, îl aduce înapoi. Și ce l-așteaptă pe Lazar? În momentul în care vine înapoi, mai marii poporului evreu își pun în gând să-l omoare. Și va fi prigonit și va fi dușmănit. Pentru ce l-a înviat? Pentru ce? Pentru ce? Uitați-vă la învierea de astăzi. O femeie despre care să vorbim puțin. Categoria aceea specială a văduvelor. A trudit cu mânuțele ei, cu mâinile ei de femeie în vârstă. A făcut hăinuțe și a făcut tunici, a făcut pentru orfan și pentru... Probabil ochii au slăbit. Probabil mâinile au ajuns să-i tremure. Și ea tot muncea și tot muncea și tot muncea. Și a venit Petru și celelalte văduve și ucenicii spun: adu-o înapoi, adu-o. Și ea, săraca, trecuse dincolo și probabil stăpânul, așa cum ne-a promis, i-a spus și ei: vino rob bun și credincios. Intră în odihna stăpânului tău. Și ea a zis: în sfârșit am scăpat de toată truda și toate necazurile alea. Dar surorile ei, prietenele ei, zic: na, adu-o înapoi, adu-o înapoi. Uite ce haine știe să facă, să mai facă haine. Uite ce știe să croieteze, lasă-o să croșeteze. Ce să se odihnească ea acolo? Mintea noastră omenească. Și cum măsurăm noi realitățile acestea? Cum măsurăm noi realitățile? Și Duhul Sfânt pune pe inima lui Luca să ne dea trei minuni ca trei exemple și să ne ajute să gândim dumnezeiește la problemele astea. Sunt mari. Petru făcea multe de astea. Dar care e cea mai mare, fraților, întreabă Luca? Și din spațiul pe care îl acordă la fiecare, este clar că ierarhia este stabilită în mintea lui Luca. Vedeți câteva versete, patru versete, vindecarea lui Enea, eu știu câteva versete mai mult, 7-8, este învierea Tabitei și apoi un capitol și 18 versete este dat la ceea ce se întâmplă cu Corneliu. Indiscutabil, mântuirea este cea mai mare din minunile pe care le poate săvârși și le săvârșește Dumnezeu. Spuneți-mi, vă place Faptele Apostolilor? Mie tare mult îmi place. Eu nu știu dacă dumneavoastră vă place, dar mie tare îmi place. Mi-aduc aminte de directorul meu de la seminar, de fratele Bunațiu, care ne învăța greacă. Și din când în când, chinuindu-se să scrie cu creta cârli-bârli semnele alea din limba greacă, era greu. Dar câteodată avea un entuziasm al lui și odată s-a întors înapoi râzând și noi și urât de fratele Bunațiu de ce și aduce aminte acum. Și dânsul zice: mă, eu nu știu dacă voi învăța sau nu, dar eu învăț să scriu grecești. O chestie că învăța să scrie grecești. Nu știu dacă dumneavoastră vă place așa de mult Faptele Apostolilor, dar e o mare bucurie pentru inima și sufletul meu. E ca fagurele de miere de care vorbea David. Atâta frumusețe în cuvântul lui Dumnezeu. Frate Mircea, vrei să citești vindecarea lui Enea? 4 versete, 5 versete. Și probabil o să ne oprim seara asta.
Cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul.
Simplu și frumos. Acum, Lida și Iope sunt două cartiere de astăzi ale Tel Avivului. Dacă ați fost, eu n-am fost, Domnul să ne dea șansa la toți să ajungem în Israel, dacă nu, acum măcar în mileniu, dacă aterizați la Tel Aviv, Lida, care acum Lad, și Iope, care este Iafa, cum e... Acum sunt două cartiere ale Tel Avivului. Sunt la vreo 12 km, 14 km, una de alta. Petru era pe teritoriul evangelizat de Filip. Duhul l-a luat de la drumul care mergea la Gaza, de lângă famenul etiopian, și l-a dus în Cezarea să evangelizeze. Și astea sunt ținuturi evangelizate deja de Filip. Petru vine și merge prin aceleași lucruri. Și este aici un om numit Enea. Parte din comentatori spun că este deja convertit și că Petru îl întâlnește cumva între frați. Alții spun că nu e așa de sigur că era convertit. Enea însă este un nume ce nație? Enea, Enos, Enea, grec, grec, absolut grecesc. Așa cum Popescu românesc. Enea este grecesc, deci nu e evreu. Și Petru îl vindecă. Mi-a plăcut teribil de mult cum a predicat, a comentat din capitolul, din versetul acesta, Chuck Swindoll, când era la Free Evangelical Church. Zice, Petru avea puterea asta de la Dumnezeu. I-a zis, Enea, nu-i zice frate Enea, ci Enea, Iisus Hristos te vindecă. Scoală-te și fă-ți patul. Deci eu nu mai am puterea asta pe care a avut-o Petru. Eu de multe ori mă duc în camera copiilor și le spun, scoală-te și fă-ți patul și nu se întâmplă nimic. Și nu se întâmplă nimic. Dar mi-a plăcut de Chuck Swindoll cu sinceritatea lui. Există multă frumusețe chiar și în exemplu și în expresia aceasta de ce a trebuit să-și facă patul. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduirii și al lucrurilor frumoase. Și Petru îl vindecă pe Enea. 8 ani a stat o loc, nu din naștere. Nu știu care dintre dumneavoastră ați avut perioade în care, din cauza reumatismului sau din alte motive, n-ați putut să mișcați un picior sau o mână. Sau persoane care în urma unui stroc au fost amenințate de paralizie sau chiar un timp au fost paralizate. E cumplit. Și Enea acesta a stat 8 ani de zile. Un om necăjit, un om nefericit și nenorocit. Accentul în expresia aceasta a lui Petru este Enea, uită-te la mine, eu am să te vindec, da? Nu, ce spune? Iisus Hristos te vindecă. 8 ani... Și v-am pus pe ecran numai pentru că eu însumi sunt sub influența acestor realități numerice din Cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că am cumpărat ultima Biblie ieri, Biblie veche de 100 și ceva de ani. Are ceva din gematrie. E vineri seara, se sfârșește studiul, sunteți deja obosiți. Dați-mi voie totul să vă spun. În limba italiană veche, în latină și în ebraică, literele aveau și valoare numerică. Dumneavoastră știți că lunile anului nu le scriem cu litere romane, le scriem cu ce fel de? Nu, V, I, I sau X sau L, alea sunt litere, dar au și valoare numerică. Și tot așa la evrei, literele aveau și valoare numerică. De aceea în Apocalipsa se spune, aici este priceperea și înțelepciunea celor care sunt înțelepți, să spună care e taina numelui. Și numele lui este 660 și... Nu că literele lui cumva într-un anumit sunt lucruri de această gematrie evreiască. Preocupați de semnificația numerelor. În viața evreilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toate acestea au o semnificație spirituală. Unu, unicat, origine este Dumnezeu. Care sunt alte numere pentru Dumnezeu până la 10? 3 și 7. Care este numărul omului? 6. Sigur că da. Omul, perfecțiunea fără Dumnezeu, omul căzut. 8 ani a fost o log. 7 este încheierea unui ciclu și 8 reprezintă un nou început. Și pentru evreul priceput în semnificațiile numerice, ceea ce spune acolo Petru este Enea. În Iisus Hristos ți se dă astăzi un nou început. Asta este mesajul criptic pus de Luca și de Duhul Sfânt în pasajul acesta. Enea. În Iisus Hristos ți se dă astăzi șansa unui nou început. Și trupul lui este regenerat. Apoi vom avea de-a face cu Tabita, în frumusețea lucrărilor din biserica de acolo, din Iope. Și apoi vom vorbi puțin despre Corneliu. Înainte de a încheia seara aceasta, pentru a nu încheia așa de abrupt, aș vrea să vă arăt ce puternic este Duhul lui Dumnezeu când vine în viața cuiva și cum îi schimbă lucrurile în care el era așa de obtuz și de împietrit în obiceiul și tradiția lui. La evrei, cei care lucrau piei de animale erau socotiți necurați. Niciun om care se ocupa de a jupui de animale și de tăbăci de piei nu avea voie să lucrească în cetat. Spuneți-mi mie, când ajunge la Iopa, sau la Iope, sau la Iafa, la cine trage Simon Petru? În casa lui Simon, tăbăcarul, care este deja frate în credință. Și ne vom întâlni în capitolele acestea cu examenele prin care trece Petru și cu extraordinarele biruințe pe care Domnul Iisus le aduce în viața acestui om și a bisericii. Cum rup zăgazurile și dau barierele la o parte, una după alta, ca să fie instrumente ale mântuirii care merge până la margini de pământ. E foarte frumos. Mulțumesc Domnului Iisus pentru harul de astăzi, mulțumesc dumneavoastră pentru atenție.